Brothers and sisters,
bratře a sestry, vítáme vás dnes večer na zasvěcujícím shromáždění církevního vzdělávacího systému pro mladé dospělé. Tento program je vysílán z mormonského střediska sousedícího s chrámem Sacramento v Kalifornii. Zasvěcující shromáždění se překládá do mnoha jazyků a je určeno pro mladé dospělé vysokoškolského věku po celém světě. Já jsem Daniel B. Harrison, prezident kalifornského kulu Folsom. Vítáme zde staršího Marlina K. Jensena ze 70 a jsme rádi, že ho dnes večer doprovází sestra Jensenová. Starší Jensen bude představen později v programu jako řečník dnešního večera. Dnes večer zvláště vítáme všechny ty, kteří se k nám připojují a kteří zanedlouho dokončí institut nebo přijedou ze semináře do institutu nebo na církevní vysokou školu či univerzitu. Děkujeme vám, že jste přišli. Jsme moc rádi, že jste tu s námi. Vyzýváme vás, abyste se co nejdříve zapsali do třídy institutu nebo náboženství a stali se součástí tohoto úžasného programu náboženského vzdělávání pro mladé dospělé. Víme, že vám to přinese požehnání, stejně jako to přináší požehnání stovkám tisíců mladých dospělých po celém světě. Děkujeme za to, že jsou zde spolu s manželkami přítomni i místní územní sedmdesátníci, administrátoři CVS i prezidenti KULU z oblasti Sacramento. Připomínáme vám, že v neděli 9. září 2012 bude řečníkem na zasvěcujícím shromáždění CVS starší Jeffrey R. Holland z Kvora 12 apoštolů. Na začátku dnešního večera sbor a shromáždění zaspívají píseň První modlitba Josefa Smitha ze strany 19 ve starém zpěvníku. Děkujeme za pomoc Stephanie Morganové, která bude dirigovat, a Richardu Klingerovi, který nás bude doprovázet. Po písni pronese bratr Jason Dickerson úvodní modlitbu.
Thank you.
Our heavenly Father, we're very grateful that we have.
Nebeský Otče, jsme moc vděční za příležitost se zde dnes večer sejít. Jsme moc vděční za to, že k nám bude promluvat starší Jensen. Modlíme se a prosíme tě, abys mu požehnal za tím, co nám bude předávat své poselství, abychom mohli být poučení a inspirování k činům. Jsme vděční za to, že jsme členy tvé církve a děkujeme našemu Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu za vše, co vykonal. A modlíme se a prosíme tě, abys bděl nad všemi, kteří se účastní dnešního večera. A to říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Dnes večer je zde s námi smíšený sbor mladých dospělých, který zaspívá píseň Chci tě následovat. Dirigovat je bude Paul Allen a doprovázet Richard Klinger. Po hudebním vystoupení budeme mít to potěšení vyslechnout si staršího Jensena. Po proslovu staršího Jensena sbor zaspívá píseň Věrní víře. Závěrečnou modlitbu pak pronese Chandra Brownová. Nyní mám tu čest představit vám dnešního řečníka. Starší Marlin K. Jensen byl jmenován členem prvního kvora 70. církve Ježíše Krista svatých posledních dnů 1. dubna roku 1989. V době, kdy byl povolán, sloužil jako oblastní reprezentant a předtím sloužil jako prezident utahského kůlu Huntsville a jako biskup sboru Huntsville. Během své 23leté služby v povolání sedmdesátníka sloužil starší Jensen jako prezident newyorské misie Rochester, jako prezident třech různých území církve, jako výkonný ředitel třech církevních oddělení a jako člen předsednictva sedmdesáti. Od dubna 2005 slouží jako církevní historik a zapisovatel. Předtím, než starší Jensen začal sloužit v církvi na plný úvazek, pracoval jako farmář a jako právník. Jeho manželkou a společnící je již 45 let Kathleen Bushnellová. Považují své manželství, 8 dětí a 25 vnoučat za svou největší radost a úspěch. Staršímu Jensenovi bude později tento měsíc 70 let a podle platných zásad bude uvolněn z kvora 70 a během říjnové generální konference církve získá status emeritní generální autority. Dnešní proslov bude jeho poslední příležitostí promluvat k celosvětovému posluchačstvu svatých posledních dnů. Nyní zaspívá sbor.
Dobrý večer, bratři a sestry. Jsem velmi vděčný a přivádí mě to k pokoře, že jsem od prvního předsednictva dostal tento nádherný úkol promluvit dnes večer k vám. Jelikož prezident Harrison oznámil mé 70. narozeniny, chtěl bych jen říci, že jsem kdysi také byl bez vrásek, s černou kšticí a plný života, přesně jako vy, kteří jste, jak tomu říkají písma, dorůstajícím pokolením. Nejsem si jist, co je přesným opakem pro dorůstající. Možná odrůstající nebo vadnoucí. Ale ať už to je cokoliv, popisuje to stádium života, ve které se nyní nacházím já a nezní mi to příliš slibně. Ačkoliv k vám promlouvám z nádherné kaple poblíž chrámu Sacramento v Kalifornii, dokážu si v duchu představit desítky tisíc vás, kteří mluvíte téměř 40 různými jazyky a jste shromážděni po celém světě. Bylo mým požehnáním, že jsem mohl navštívit mnohé z vašich zemí a že jsem vás mohl slyšet vydávat svědectví v vašem rodném jazyce a že jsem mohl na vlastní oči pozorovat vaši víru v Pána a oddanost. Mám vás rád a chválím vás za vaši spravedlnost. Vím, že život ve vašem věku může být obtížný a vím, že někdy děláme chyby a potřebujeme činit pokání. Ale upřímně vám děkuji za to, že se ze všech sil snažíte stát pevně ve své víře v Krista a v jeho znovu zřízené evangelium. Mým nejvroucnějším přáním pro dnešní večer je, abych byl požehnán, abych mohl mluvit mocí Ducha Svatého a přispěl jsem k posílení vaší víry. Na začátek bych rád řekl něco o posvátných místech. Na této zemi jsou místa, která se stala posvátnými díky tomu, co se v nich odehrálo. Jedním z takových míst je podle starého zákona Sinaj, neboli hora Hospodinova, kde se Pán ukázal Mojžíšovi hořícím keři. Když se Mojžíš k tomuto keři přiblížil, Pán mu řekl, nepřistupuj sem, suj obuv svou z noh svých, nebo místo, na kterémž ty stojíš, země svatá jest. Má rodina a já jsme jednou byli požehnáni tím, že jsme mohli žít na svatém místě. V roce 1993, 4 roky poté, co jsem byl povolán do 70, jsme byli požádáni, abychom 2 roky sloužili v církevní misii New York Rochester. V této misii se nachází města Palmyra, kde se po roce 1820 nejčastěji zdržoval Joseph Smith a jeho rodina a Fayette, kde byla církev v roce 1830 zorganizována. Přibližně 170 kilometrů na jih od Palmyry leží ve státě Pensylvánie Harmony, kde Joseph Smith potkal Emu Haleovou a kde žili jako novomanželé, zatímco zde byla do roku 1830 z velké části přeložena kniha Mormonova. Celé této oblasti se říká kolébka znovu zřízení, neboť právě zde se církev narodila. Je to malebný kus země, typický svými zalesněnými kopci, čistými jezery a potoky, a vřelým, rozmanitým lidem. Je to také místo, které se stalo posvátným díky tomu, co se zde odehrálo. V háji vzrostlých buků, dubů, javorů a dalších druhů stromů, přibližně 0,5 kilometru na sever od rodinného domu Josefa a Lucy McSmithových, ležícího u Palmyry, spatřil 14-letý Joseph Smith na jaře roku 1820 ve vidění Boha Otce a jeho syna Ježíše Krista. Tento božský projev, který byl odpovědí na Josefovu modlitbu, ve které se ptal na pravdu ohledně náboženství a na to, jak může získat odpuštění hříchů, zahájil znovuzřízení evangelia v této poslední dispenzaci. Také z tohoto háje učinil památné místo v historii naší církve, místo, které s úctou nazýváme posvátný háj. Zatímco jsem sloužil jako prezident misie, má rodina i já jsme si tento háj zamilovali a pocítili jsme jeho posvátnost. Často jsme se v něm procházeli. Každý měsíc, když přijížděli noví misionáři a odjížděli ti, kteří svou misii právě dokončili, jsme je tam vzali. Naším zvykem bylo shromáždit se na kraji háje a poté, co jsme si zaspívali úvodní píseň, mimochodem nádherně zaspívanou první modlitbu Josefa Smitha, jsme starší a sestry vyzvali, aby si v háji našli nějaké místo, kde by se o samotě pomodlili k Bohu a podali mu zprávu o svých osobních závazcích, které s ním učinili. Tyto návštěvy posvátného háje byly a i stále jsou cenným zážitkem pro všechny ty, kteří se jich mohli zúčastnit. Uvědomuji si však, že jen malá část z vás bude mít někdy příležitost navštívit posvátný háj osobně. Z toho důvodu si přeji, abyste v toto jaro 2012, 192 let poté, co měl Joseph Smith první vidění, se mnou navštívili posvátný háj v představách. Postujte dnes večer v háji se mnou, zatímco vám budu popisovat několik jeho zákoutí a vysvětlím vám, proč jsem si toto posvátné místo zamiloval a jaké cenné poučení v něm můžeme získat. Jsem velmi vděčný bratru Roberto Perotovi z Palmyry, lesníkovi a přírodovědci, kterého církev zaměstnala za to, že mi pomohlo získat hlubší pochopení některých skutečností o posvátném háji, o které se s vámi podělím. Ačkoliv ještě není členem naší víry, bratr Perot chová posvátný háj v úctě a poskytuje mu starostlivou a velmi profesionální péči. Když jsem se v úctivosti procházel posvátným hájem, nebo když jsem v zamyšlení seděl na některé z laviček, často jsem myslel na to, jak písma přirovnávají ke stromu, semenku, ovoci, kořenům i lesu. Adam a Eva, naši první rodiče, byli určitě nejprve poučeni o tom, jak pečovat o stromy. Prorok Jákob, který v knize Mormonově cituje Zenose, uvádí složitou alegorii o ušlechtilém a divokém olivovníku, zatímco učí o rozptýlení a shromážení Izraele. A kdo z nás, obzvláště pokud jsme sloužili na misii, opakovaně nečetl a s modlitbou nepřemítal o semenku víry, které nás Alma vybízí zasadit a které máme trpělivě vyživovat, dokud se nestane stromem vyrůstajícím k životu věčnému. Tak je tomu i s posvátným hájem. Pečlivý pozorovatel přírody, obzvlášť pokud ho doprovází přírodovědec kalibru Roberta Perota, může od ekosystému v háji získat významná ponaučení. Rád bych se s vámi dnes večer o čtyři taková ponaučení podělil. Ponaučení první. Stromy vždy rostou ke světlu. Jedním zajímavým jevem, který můžete v posvátném háji pozorovat, jsou stromy rostoucí na okraji původního lesa, stejně jako ty, které rostou podél vnitřních cest. Často rostly nejprve do strany, aby se vyhnuli stínu listí nad nimi, a pak vzhůru, aby dokázali absorbovat co nejvíce slunečního světla. Jejich pokřivené kmeny a větve jsou v přímém kontrastu k okolním stromům, jež rostou téměř přímo vzhůru. Stromy, podobně jako všechny živé organismy, potřebují světlo, aby přežili a prospívali. Udělají vše, co je v jejich moci, aby přijali co nejvíce slunečního světla a podpořili fotosyntézu, což je proces přeměny světelné energie na energii chemickou neboli na palivo, které využívají téměř všechny živé organismy. Jsem si jist, že ve své mladé bystré mysli již tušíte, kam nás tato metafora zavede. Světlo je katalyzátorem, který je v duchovním světě ještě mnohem důležitější než v přírodě. A to proto, že je nezbytné pro nás duchovní růst a pro naplnění našeho plného potenciálu jako božích synů a dcer. Temnota je opak světla a představuje síly ve světě, které usilují o to, aby nás oddělili od Boha a aby zmařili jeho božský plán pro náš život. Síly zla zpravidla působí největší silou posetnění nebo na temných místech. K porušení zákona soudnosti, ke krádežím, gamblerství, porušení slova moudrosti a k dalšímu chování zapovězenému naším nebeským Otcem zpravidla dochází pod rouškou tmy. Dokonce i když se rozhodneme učinit něco špatného za denního světla, například podvádět při zkoušce, obsat pasáže do svého referátu, mluvit o druhém zle, mluvit hrubě nebo lhát, nedokážeme zabránit tomu, abychom temno nepociťovali uvnitř. Duch Kristův naštěstí dává světlo každému člověku, jenž přichází do světa a duch osvěcuje ve světě každého člověka, jenž poslouchá hlas ducha. A každý, kdo poslouchá hlas ducha, přichází k Bohu v pravdě k Otci. Tato pasáž z Nauky a smluv nádherně popisuje povahu člověka zhlíže z hůru, což je Bohem daný duchovní instinkt, který všichni máme. Pokud ho nepotlačíme, jít vstříc světlu a tak i vstříc Bohu a jeho synu a stát se více takovými, jako jsou oni. O sobě Ježíš Kristus řekl, já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit v temnostech, ale bude mít světlo života. Když se snažíme porozumět písmu, dokážeme toho o slovu zjistit hodně ze společnosti, ve které se slovo nachází. Při studiu písem si všimněte, jak často se slova světlo, duch, pravda a Ježíš Kristus vyskytují blízko u sebe. Jsou to téměř synonyma a všechno nás vedou vzhůru k vyššímu a svatějšímu způsobu života. Z celého srdce vás nabádám, abyste se vyhýbali temnotě hříchu ve všech jeho hanebných podobách a abyste svůj život plnili duchem, pravdou a světlem našeho Spasitele Ježíše Krista. Můžete to dělat mnoha způsoby a já doporučuji tyto. Usilujte o vznešené přátele, inspirující hudbu a umění, poznání z těch nejlepších knih, obzvláště s písem, okamžiky upřímné modlitby, tiché chvíle strávené v přírodě, hodnotné činnosti a rozhovory a o život soustředěný na Krista a na jeho učení o lásce a službě. Vždy mějte na paměti a obzvláště při hledání věčného společníka Pánovo prohlášení, že pravda se chápe pravdy, ctnost miluje ctnost, světlo se přimyká světlu. Tato zásada, že dobro je přitahováno dobrem, nabízí naději, že pokud svůj život povedeme ve světle Evangelia, najdeme nakonec společníka, který kráčí po paralelní cestě dobra a spravedlivosti. Vím, že čím více se budeme snažit naplnit svůj život světlem, tím méně tam bude místa pro temnotu a tím více se nám nakonec podaří stát se takovým, jako je Kristus, světlo světa. Protože mám dnes večer ono zvláštní požehnání, že mohu promluvat k vám, výjimečným svatým posledních dnů, rád bych pozvedl hlas varování, ale také hlas pozbuzení a naděje ohledně temnoty, která nevyhnutelně vpadne do vašeho života, pokud se zapletete s pornografií. Užívání pornografického materiálu jakýmkoliv způsobem uráží Boha a porušuje jeho přikázání, že nescizoložíme ani nebudeme činit nic tomu podobného. Oddávání se pornografii téměř vždy vede k dalšímu porušení zákona cudnosti. Opakované vystavování se pornografickým materiálům a zapojování se do forem sexuálních přestupků, které obvykle následují, může vytvořit závislost, ke které se musí přistupovat a která se musí léčit se stejným přístupem jako závislost na alkoholu a drogách. Pokud již pornografie zamořila váš život a představuje soustavný a opakující se problém, naléhám na vás, abyste vyhledali jak církevní, tak profesionální pomoc. Porozumějte prosím tomu, že závislost na pornografii není jen nějaký malý problém, který byste mohli překonat soukromý modlitbou, studiem písma a větším sebeovládáním. Jelikož závislost na pornografii může oslabit vaši sílu vůle zvolit si dobro místo zla, budete potřebovat mírnost a pokoru k tomu, abyste se mohli chopit usmíření Ježíše Krista a mohli být požehnáni usopňující mocí usmíření. V praxi to znamená, že pokud vynaložíte své nejlepší úsilí, což znamená projít procesem pokání s pomocí svého biskupa nebo prezidenta odbočky, abyste získali odpuštění hříchu, a projít rozsáhlým procesem uzdravení, který zahrnuje profesionální poradenství a případně i skupinovou podporu, abyste svou závislost překonali. Když toto učiníte, uschopňující moc usmíření, kterou biblický slovník popisuje jako zdroj božské pomoci nebo síly, tato uschopňující moc vám bude pomáhat, abyste překonávali nutkání pornografické závislosti a časem se uzdravili z jejich ničivých následků. Prostřednictvím moci usmíření je možné jak odpuštění hříchu, tak uzdravení ze závislosti a obojí je nádherné. Prosím, vyhýbejte se temnotě a jako stromy vždy usilujte o to, abyste rostli ke světlu. Ponaučení druhé. Stromy potřebují protivenství, aby mohly naplnit účel svého stvoření. V péči o posvátný háj se v průběhu let uplatňovaly rozmanité názorové školy o lesním hospodářství. V jedno období byl vybrán testovací úsek, na němž se použila metoda uvolňovacího prořezávání. Fungovalo to takto. Lesníci označili v testovacím úseku ty mladé stromy, které byly podle nich nejzdravější a mohly nejvíce vyrůst, a poté vyřezali a ostříhali méně slibné stromy a ostatní podrost. Předpokládalo se, že když se odstraní méně nadějné stromy, které by ubíraly vodu, sluneční světlo a živiny z půdy, ony vybrané stromy budou uvolněny k tomu, aby se mohly velkolepě rozrůstat. Po několika letech bylo zřejmé, že nastal pravý opak. Jakmile ony vybrané stromy přišly o přirozenou konkurenci, přestaly se snažit. Místo, aby rostly vzhůru ke světlu, zpomalili svůj vertikální růst, vyhnali mnoho nízkopoložených větví, které se nakonec staly neužitečnými poté, co se ocitly ve stínu, a přibrali na objemu. Tomu rozumím. Mezitím stromy, které byly vyřezány, znovu vyrašily jako rozvětvené keře, ze kterých by se nikdy nestaly života schopné stromy, ovšem pokračovaly v čerpání svého přídělu vody a živin. Tyto křovité stromy nadále soutěžily s vybranými stromy, ovšem ne způsobem, který by jedny či druhé motivoval k pozitivnímu růstu. Výsledkem bylo to, že na vybraném úseku se žádný ze stromů nevyrovnal, co do velikosti a života schopnosti, stromům, které byly ponechány, aby rostly přirozeně a museli kvůli přežití překonávat protivenství. Jak víte, jednou z klíčových nauk knihy Mormonovy je, že ve všech věcech musí být protiklad. Svět, ve kterém jsou protiklady, nabízí možnost volby mezi dobrem a zlem a může se tak uplatnit svoboda jednání. Stejně důležitá je však ta zásada, že protikladu a protivenství je zapotřebí má-li nastat duchovní růst, neboli, jak to říká otec Slehy, má-li být uskutečněna svatost. Rád bych zdůraznil, že porozumění této zásadě, že duchovní růst vyžaduje protiklad a protivenství a dokonce přijetí této zásady ve vašem věku je klíčem k tomu, abyste přijali svůj život a byli jste s ním spokojení. Je to také nezbytné k tomu, abyste zažili potřebný osobní růst a rozvoj. Každý z nás dříve či později zažije nepřízeň a protivenství. Někdy jenom proto, že je to prostý důsledek života zde ve smrtelnosti v padlém světě. Je to společným údělem celého lidstva. Takovéto protivenství může být mnoho podob. Může jim být působení přírodních sil, může jim být nemoc. Zdá se, že dostávám chřipku i poté, co jsem pro ní očkován. Může přijít ve formě pokušení. Pro některé může představovat nenaplněná očekávání. Rád bych byl vysoký 190 cm, ale naučil jsem se žít se svými 170 cm a s nevyhnutelným snižováním řečnického pultu pokaždé, když mám promluvit. Může přijít také v podobě osamělosti nebo v podobě fyzické či duševní nedokonalosti či postižení. Seznam protikladně působících sil je téměř nekonečný. Ale stejně nekonečná jsou i požehnání osobního růstu a rozvoje, pokud máme víru hledět do dály a ve všem dobře vytrvat. Velkou útěchu nacházím v pánových slovech k Josefu Smithovi v Žaláři Liberty ve chvíli, kdy Josefovo břímě bylo téměř nesnesitelné. Věz, synu můj, že všechny tyto věci ti dají zkušenosti a budou pro dobro tvé. Někdy protivenství a těžkosti přicházejí následkem našich bláhových rozhodnutí. Chabé zdraví nebo zranění může být následkem nezodpovědného životního stylu. Úzkost a zármutek mohou být zapříčinění porušování Božích zákonů. I onu lítost, kterou pociťujeme poté, co jsme nedokázali plně zužitkovat svůj čas a nadání, to vše si děláme sami. Jak vděčný by měl být každý z nás našemu spasiteli. Jehož usmíření nám nabízí způsob, jak spravit vše, co se rozbilo. Všiml jsem si, že když čelíme protivenství, často se ptáme, proč? Proč já? Proč nyní? Proč toto? Když by bylo mnohem užitečnější ptát se, co s tím? Jednou jsem poslal utěšující dopis souženému manželskému páru, kde manžel umíral na nevyléčitelnou nemoc. Jejich odpověď mě přivedla k pokoře. Připomněli si požehnání, která jim Bůh během jejich dlouhých společných let udělil, a pak s jedností přemýšlejí nad tím, co se je Bůh s touto závěrečnou zkouškou pokouší naučit. V posvátném háji jsou stromy, kterým bratr Perret říká charakterní stromy. Jsou to stromy, které prokazují, že protivenství může působit pro naše dobro a že i v tom největším vypětí často můžeme mnohé získat. Tyto stromy musely jednat a musely se přizpůsobit různým formám protikladu a protivenství a někdy je museli i přežít. Zásah blesku, mocný poryv větru, tíhu nahromaděného sněhu nebo ledu, chybný zásah či poškození lidmi a někdy i útok sousedního stromu. Z těchto nepříznivých okolností vzešly ty nejsilnější a na pohled nejzajímavější stromy v háji. Čeho se jim nedostává symetrické kráse, si více než vynahradili v odhodlanosti a charakteru. Z vlastních zkušeností mohu svědčit o tom, že protivenství, těžkosti a nepřízeň osudu posilují charakter a růst. Ty největší zkoušky a náročné vizi v životě, pocity neschopnosti a plachost v letech dospívání. Misie v Německu, kde jsem se jako mladý muž snažil naučit němčinu, získání titulu zpráv a zvládnutí advokátní zkoušky, úsilí být přijatelným manželem a otcem, který zajistí rodinu, s 8 dětmi jak duchovně, tak časně, ztráta rodičů a dalších blízkých a dokonce i veřejná a často stresující povaha mé služby v úřadu generální autority, včetně přípravy a předání mého dnešního poselství, to vše a mnohé další. Ač to bylo náročné a těžké, mi dalo zkušenosti a bylo to pro mé dobro. Vím, že není snadné přesvědčit vás, mladé lidi, že trocha bolesti vám prospěje, ale opravdu to tak je. Pokud máme někdy získat vše, co má otec, nestane se to, aniž bychom mu na oplátku nedali vše, co máme my. Náš nebeský otec si přeje ušlechtilé syny a dcery, a jak učil Lehi, svatosti lze dosáhnout jen skrze protivenství a zkoušky. Lidé, podobně jako stromy, potřebují protivenství, aby mohli naplnit účel svého stvoření. Po naučení třetí, stromy nejlépe rostou v lese, ne v izolaci. Pokud se nad tím zamyslíte, v přírodě je osamoceně rostoucí strom velmi neobvyklý. Stromy téměř vždy rostou ve skupinách a hájích a háje se časem mohou přeměnit v les. Posvátný háj je však mnohem víc než jen skupina stromů. Je to komplikovaný ekosystém s mnoha druhy flóry i fauny. Je možné vypozorovat vzájemnou spojitost mezi všemi rozmanitými divokými květinami, keři, houštím, stromy, houbami, mechy, ptáky, hlodavci, zajíci, děleny a dalšími stvořeními, která tam najdete. Ty druhy na sebe působí a zajišťují si navzájem potravu či přístřeší a vytváří si tak synergické a sociální prostředí, ve které mohou všichni prožít svůj životní cyklus. Boží plán pro náš život počítá s podobnou vzájemnou spojitostí a společenstvím. Své spasení si máme vypracovat společně, nikoli v izolaci. Církev staví shromažďovací budovy, nikoli poustevny. Jsme žádáni, abychom navštěvovali konkrétní sbor nebo odbočku, nikoli abychom si svou kongregaci vybírali, jako v některých jiných církvích. Tato moudrá zásada od nás vyžaduje, abychom se naučili vycházet s druhými a abychom se zodpovídali svému biskupovi nebo prezidentovi odbočky a neutíkali jsme a neschovávali se, když jde do tuhého. Je nám přikázáno, abychom milovali své bližní, což zahrnuje i členy rodiny. A naučit se milovat ty nejbližší je často mnohem náročnější, než vzdáleně milovat celý svět. Od začátku znovuřízení je nám svatým přikazováno, abychom šli do Sionu. abychom se shromažďovali ve společenstvích, ve kterých se naučíme žít v harmonii a vzájemně se budeme podporovat dodržováním smlouvy křtu tím, že si budeme navzájem nést břemena svá a že budeme truchlit s těmi, kteří truchlí a že budeme utěšovat ty, kteří mají útěchy zapotřebí. Jako boží děti nemůžeme v izolaci prospívat o nic víc než osamělý strom. Zdravé stromy potřebují ekosystém, zdraví lidé potřebují jeden druhého. Naštěstí je v každém z nás zakořeněná touha po družnosti, po společenství, po věrných přátelích. Jako členové boží věčné rodiny všichni toužíme po uspokojení a jistotě, které blízký a trvalý vztah poskytuje. Zjistíte, že pro vytvoření takového vztahu je zapotřebí času, úsilí a množství pravé lásky. Jak to vyjádřil Mormon, pravá láska nehledá své. Neusiluje o své vlastní záměry, své zájmy a zajisté neusiluje o své vlastní potěšení. Ačkoliv internet a sociální sítě na webu nepochybně nabízejí určitou formu družnosti a v žádném případě nenahrazují poctivý a otevřený rozhovor z očí do očí, ke kterému musí docházet, má-li být vytvořen opravdový a trvalý vztah. Tou první a nejlepší laboratoří, kde se učíme, jak vycházet s druhými, je zajisté domov. Právě v domově se učíme službě, nesobeckosti, odpuštění a trpělivosti, které jsou tak nezbytné pro formování trvalých vztahů s druhými lidmi. Myslím si, že právě proto je požadavek, abychom žili v lásce a v souladu se členy vlastní rodiny, součástí naší způsobilosti ke vstupu do chrámu. Naštěstí i inspirovaná organizace církve nám nabízí nádherné příležitosti a situace, v nich se můžeme společensky rozvíjet. Od nejutlejšího věku až po stáří náležíme k nějakému sboru nebo odbočce. A ocitáme se v situacích, v nichž mohou zkvětat vztahy s druhými a družnost. V církevních povoláních, na shromážděních, při lekcích, v kvorech, v radách, při činnostech a při mnoha dalších příležitostech pro sdružování rozvíjíme vlastnosti a společenské dovednosti, jež nám pomáhají připravit se na společenský řád, jenž bude v nebi. Pán o tomto vyšším řádu skrze Josefa Smitha řekl. A totéž společenství, které existuje mezi námi zde, bude existovat i mezi námi tam, pouze bude spojeno s věčnou slávou, z kteréž to slávy se nyní netěšíme. Doufáme-li, že se ve světě, který přijde, budeme těšit ze společenství nebe a s ním spojené slávy, potřebujeme během pozemského života neustále společensky i duchovně zrát. Lidé, podobně jako stromy, nejlépe rostou společně, ne v izolaci. A konečně po naučení čtvrté, stromy čerpají sílu z živin, které vytvořily předchozí generace stromů. V péči o posvátný háj bylo období, kdy lidé, kteří byli pověřeni, rozhodli, že háj má vypadat vzorně upravený. Pravidelně byly organizovány projekty služby pro mladé a misionáře, při nich se háj čistil od popadaných stromů, větví a podrostů i pařezů a opadaných listů. Netrvalo dlouho a kvůli těmto opatřením začala životaschopnost háje upadat. Stromy rostly pomaleji, rašilo méně nových stromů, začaly mizet některé druhy divokých květin a rostlin a snižovaly se stavy divoké zvěře a ptáků. Když před několika lety převzal péči o háj bratr Parrott, doporučil, aby byl háj ponechán v co nejpřirozenějším stavu. Popadané stromy a větve byly ponechány, aby tlely a zúrodnili půdu. Listy se nechaly ležet tam, kam spadly. Návštěvníci byli požádáni, aby chodili jen po vyznačených cestách, tak aby život háji nebyl tolik rušen a půda se nesešlapávala. Během několika málo let se háj sám začal obdivuhodně regenerovat a obnovovat. Dnes vzkvétá v téměř původní podobě s bujnou vegetací a hojností volně žijících živočichů. To, co jsme se z této zkušenosti z lesního hospodářství naučili, je mi velmi blízké. Již 7 let mám tu výsadu, že mohu sloužit jako církevní historik a zapisovatel. Je to úřad, který vytvořil prorok Josef Smith v souladu s pánovým příkazem, který obdržel v den zorganizování církve. Viz, mezi vámi bude veden záznam. Od toho dne, kdy byl určen Oliver Cowdery jako první církevní historik a zapisovatel, až do dnešní doby je veden pozoruhodný záznam církevní historie. Olivera Cowderyho nahradil John Whitmer a bylo mu řečeno, aby vedl záznam všech důležitých věcí, které budou pro dobro církve a pro nadcházející pokolení, jež budou vyrůstati v zemi Sion. Proč se vedení záznamu a sbírání, uchovávání a sdílení historie těší v církvi Ježíše Krista takové důležitosti? Proč má pro vás, kteří jste dnes součástí nadcházejících pokolení, takový význam pamatovat na minulé generace a čerpat z nich sílu? Jinými slovy, co vám my staří můžeme nabídnout? Jako odpověď navrhuji, že není možné žít naplno v přítomnosti a ještě méně plánovat svůj budoucí osud bez základů v minulosti. Tuto pravdu jsem si mocně uvědomil před několika měsíci při setkání se skvělým manželským párem, který zažil velmi neobvyklou zkoušku, o níž vám chci s jejich dovolením vyprávět. Po několika letech manželství a narození 7 dětí měla manželka vážnou autonehodu. Během týdnu ležela v nemocnici v bezvědomí. Když se z bezvědomí probudila, zjistila, že si vůbec nic nepamatuje, jako by neměla žádnou historii. Bez vzpomínek na minulost neměla žádný stažný bod. Nepoznávala svého manžela, děti ani rodiče. Když mi její manžel tento příběh vyprávěl, svěřil se, že se v prvních měsících po nehodě bál, že se mu manželka někam zatoulá, nechá-li ji o samotě. Také se bál, že se do něj znovu nezamiluje. Během námluv to byl pohledný mladý muž s atletickou postavou a bohatou kšticí. Nyní ve středních letech přibral na váze a vlasů měl méně. Naštěstí pro všechny zúčastněné byl veden alespoň částečný záznam. Manžel si schoval dopisy, které mu jeho žena napsala před misí a během ní. Ty poskytly důkaz, že oni dva byli do sebe opravdu zamilováni. Manžel si také psal deník, v němž byly užitečné zápisy. Manželka si postupně během několika let připomněla většinu své minulosti díky tomu, že jí vyprávěl její blízcí. Tato výjimečná a citlivá situace je dobrým příkladem toho, jak důležitý vztah má minulost k současnosti a k budoucnosti. Pomáhá nám také plněji ocenit Pánovu definici pravdy, jak ji zjevil Josefu Smithovi. Pravda je poznání věcí, jak jsou a jak byly a jak přijdou. To, co víme o své minulosti díky záznamům, které byly vedeny, a o své budoucnosti díky písmům a prorockým učením žijících proroků, nám poskytuje kontext, jenž nás během naší současné existence nám umožňuje moudře používat svou svobodu jednání. Takováto trojrozměrná znalost nám vlastně dává více božské perspektivy, protože nás přibližuje k jeho schopnosti mít, jak on říká, všechny věci přítomné před očima svýma. I když jako členové církve pocházíme z mnoha národů, raná historie církve je nám všem společná. Je důležité, abychom se z historii naší církve, zejména s tím, co nazývám jejími zakladatelskými příběhy, seznámili všichni. Tyto příběhy, první vidění Josefa Smitha, vznik knihy Mormonovi, andělské návštěvy Jana Křtitele, Petra, Jakuba a Jana, Eliáše a Eliase a dalších, tyto příběhy obsahují základní pravdy, na níž je znovu zřízení evangelia založeno. Na neštěstí v tomto technologickém věku s přemírou informací, z níž některé jsou kritické vůči událostem a lidem z církevní historie, byla víra některých svatých posledních dnů otřesena a oni začali pochybovat o svém dlouholetém přesvědčení. Těmto pochybujícím jednotlivcům vyjadřují lásku, pochopení a ujištění, že budou-li dodržovat zásady evangelia a budou-li s modlitbou pokračovat ve studiu historie církve, natolik, aby získali zevrubnější, spíše než útržkovitou nebo neúplnou znalost. Duch svatý jim potvrdí jejich víru v zásadní události z historie církve tím, že do jejich mysli vnese klid. Takto se mohou ve svém přesvědčení ohledně historie znovu zřízené církve upevnit a nenechat se zmítat každým větrem učení. Rád bych, abyste věděli, že tak jako mnoho z vás, i já jsem směr svého života založil právě na takovýchto pocitech klidu ohledně prvního vidění Josefa Smitha a dalších klíčových událostí znovuzřízení Evangelia a vím, že se nikdy nesklameme. Historie je ve své nejzákladnější podobě záznamem lidí a jejich životů, a z těchto životů přicházejí příběhy a poučení, jež mohou podpořit to, v co věříme, za čím si stojíme a co máme dělat tváří v tvář protivenství. Ne všechny tyto příběhy, jež tvoří naši historii, jsou tak impozantní jako první vidění Josefa Smitha nebo misie Wilforda Woodruffa v Anglii. Některé opravdu pozoruhodné příběhy se staly v životě zcela obyčejných svatých posledních dnů, takových, jako je většina z nás. Tyto příběhy jsou, myslím, obzvláště milé a užitečné, týkají-li se našich vlastních předků. Například ve 30. letech 20. století můj dědeček a babička Jensenovi, i když dlouhé hodiny tvrdě pracovali, byli nuceni vrátit farmu člověku, od kterého si ji kupovali a na níž ve státě Idaho žili. Chtěli se svými malými dětmi vrátit do rodného města v Utahu, ale nemohli Idaho odpustit, dokud nesplatí dluh $350. Se to zdá být malá částka, ale v té době to bylo hodně peněz. Dědeček se snažil půjčit si peníze od lidí, kteří je měli, ale bez úspěchu. Půjčka z banky nepřipadala v úvahu kvůli tomu, jak moc byli chudí. Oba se s babičkou každý den modlili o pomoc. Jednou v neděli dopoledne na kněžském shromáždění přistoupil k dědečkovi muž, kterého dědeček téměř neznal, a řekl mu, že slyšel o jeho potížích a že mu o něch $350 půjčí s tím, že až se dědeček vrátí do Utahu, co nejdříve mu je splatí. Svoji dohodu potvrdili stiskem ruky a dědeček dané slovo dodržel. Tento jednoduchý příběh, zaznamenaný babičkou Jensenovou, je rodinným pokladem. Inspiruje mě příkladem vlastností, jako je tvrdá práce, poctivost, překonávání protivenství, rodinná soudržnost, a což je pro mě nejdůležitější tím, že ukazuje Boží ruku v životě mých věrných prarodičů. Jejich příklad i příklady druhých, významných i obyčejných lidí z předchozích generací jsou pro mě zdrojem velké posily a povzbuzení. Podobné příběhy můžete najít ve své zemi a ve své vlastní rodině. Tam, kde jsou, vás naléhavě vybízím, abyste tyto příběhy shromáždili a podělili se o ně. Dbejte na to, aby se předávali z jedné generace na druhou. Mé děti, a nyní většinou má vnoučata, si vždy rádi poslechnou, když jim vyprávím o době, když jsem byl malý kluk. Slyšel jsem, že se říká, že žádný národ nemůže být větší než jeho příběhy. A věřím, že to též platí o rodinách. Dobré příběhy, jsou-li pravdivé, tvoří dobrou historii. Pamatujte, že lidé, stejně jako stromy, čerpají sílu z živin, které vytvořily předchozí generace. Nyní, než skončím, bych chtěl, abyste se se mnou vrátili do posvátného háje a zastavili jste se u jednoho z oněch svědčících stromů, jak se jim říká. Jsou to stromy, které v háji rostly před 192 lety v době prvního vidění Josefa Smitha. Tři takové stromy v háji ještě rostou a tři uschlé svědčící stromy tam zůstaly stát díky bratru Perotovi, který je dokázal takto uchovat. Když jsme sloužili na misi nedaleko Palmyry, občas jsem si sám do posvátného háje zašel a postál jsem úctou u svého oblíbeného svědčícího stromu. Představoval jsem si, že kdyby tento strom mohl mluvit, řekl by mi, čeho byl onoho jara roku 1820 svědkem. Ale vlastně jsem to ani nepotřeboval od onoho stromu slyšet, už jsem to věděl. Díky duchovním zkušenostem a pocitům, které ke mně přicházejí od mládí až do této chvíle, jsem poznal, nezávisle na kterémkoliv jiném člověku, že Bůh, náš Otec, žije. Vím také, že jeho syn Ježíš Kristus je spasitel a vykupitel celého lidstva. Vím, že tyto dvě oslavené bytosti se zjevily Josefu Smithovi v posvátném háji na jaře roku 1820. Pozvedli Josefa jako zakládajícího proroka této poslední dispenzace evangelia. Josef pod jejich božským vedením přeložil knihu Mormonovu, obdržel klíče a pravomoc kněžství a znovu v těchto posledních dnech zorganizoval Kristovu církev. Jsme nesmírně požehnáni tím, že žijeme v této době a že jsme členy Kristovy církve. Tyto nádherné pravdy, o nich svědčí, mají svůj počátek v posvátném háji. Tak jako jste se mnou v posvátném háji stáli v představách dnes večer, tak na tomto posvátném místě vždy stůjte ve své mysli a ve svém srdci a žijte věrní pravdám, které tam Bůh začal zjevovat. Také pamatujte na poučení pro život, jež nám posvátný háj přináší, když se vás mocnosti temna budou snažit zničit, jako kdysi mladého hledajícího Josefa Smitha. Postujte v posvátném háji a vzpomeňte si na onen sloup světla převyšující jas slunce. Až vám cestu zatarasí nepřízeň a protivenství a naděje bude pohasínat, postujte v posvátném háji a vzpomeňte si, že všechny tyto věci ti dají zkušenosti a budou pro dobro tvé. Bude-li vaším údělem samota a odloučení a vy se budete ze všech sil snažit vytvořit si uspokojivé lidské vztahy, postujte v posvátném háji se společenstvím svatých posledních dnů, kteří uzavřeli smlouvu, že vám pomohou nést vaše břemena a že vás utěší ve vašich potřebách. A až zkušenosti nebo lidé nebo protichudné pravdy budou útočit na vaši víru a vytvářet pochybnosti ohledně znovuřízení evangelia Ježíše Krista, postujte v posvátném háji a načerpejte sílu a pozbuzení z generací věrných svatých posledních dnů, kteří tam nezlobně stáli před vámi. O to se za vás modlím, moji mladí přátelé, a toto vám zanechávám s láskou a ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Oče náš na nebesích, jsme velmi vděční za tuto příležitost naslouchat dnes večer moudrým a inspirovaným slovům. Prosíme tě, abys požehnal každému z nás, abychom dokázali uplatňovat toto poselství ve svém životě a pamatovali na to, že máme stát na svatých místech. Děkujeme ti za znovuzřízení evangelia a za proroka Josefa Smitha a za jeho příklad odanosti a přinášení obětí. Prosíme tě, abys bděl nad našimi církevními vedoucími a nad jejich potřebami a prosíme tě, abychom dokázali vždy pamatovat na Spasitele a byli příkladem života podle evangelia a dělili se o něj s přáteli a s bližními. Máme tě moc rádi a to říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen.